Jesus, takk Jesus. Takk at vi får være i ditt nærvær. Vi priser deg. Takk at vi kan komme inn for din trone og gi deg takk, lov, opphøye deg for alt du har gjort, for det du gjør midt iblant oss i kveld. Vi priser deg for det. Takk at du er her. Vi ærer og priser og lovsynger deg i Jesu navn. Amen. Du kan få lov å sitte. Skal vi dele med hverandre? Takk til lovsangerne. Takk til Ole Petter og teamet hans. Vi skal gå og se i dag på noe som har med vekkelse å gjøre. Vi kaller dette vekkelseskvelder, og i den første kristne menighet, der kan vi vel med frimodighet og med rett si det at de levde i vekkelse. Og de hadde utfordringer, de hadde problemer, men de løste dem i tur og orden. Og når de, i kapittel 6 i Apostlenes gjerninger, der var det, de hadde kafé i den første menigheten også, og det var vanskelig å få folk til å stille opp og servere. Eller for å si det på en annen måte, det var apostlene selv som drev med å koke kaffe og te, og de bakte lefser, og til slutt så ble jo ikke disse enkene, står det, de var ikke særlig fornøyd med bakverket til apostlene. Det var jo ikke helt sånn, jeg vet, du ser på meg nå, jeg har lest Bibelen min, prøvde å ta en sånn litt, sånn som vi har det her hos oss. Vi har jo ikke de utfordringene som de hadde. De hadde kulturelle og språklige utfordringer. Det var nemlig enkene til de hebraisktalende enkene. De ble tilgodesett, mens de gresktalende enkene, de ble satt litt på sidelinjen, og antagelig, det mener de aller fleste, at grunnen til det, det var ikke noe med matserveringen, men det var rett og slett fordi apostlene, de var jo hebraisktalende, jøder, alle sammen, hele gjengen, de talte hebraisk, mens disse gresktalende enkene da, de var jøder de også, men de kom fra andre steder, og brukte jødisk som gresk som sitt morsmål. Og så gikk det ikke så bra da. De følte seg litt tilsidesatt, og så ble det bråk. Men så løste de det, og så innsatte de noen fantastiske folk. Noen 7 menn ble valgt, og der skal vi se i kapittel 6 og lese noen få ord der. Apostlene, de sier at vi kan ikke holde på med det. Vi må hele tiden holde oss til bønnen og ordets tjeneste. Det er jobbeskrivelsen til menighetsledere. Amen. Bønn og ordets tjeneste. Hva holder du på med, Karl Aksel? Jeg holder på med bønn og ordets tjeneste. Men vi kan ikke holde på med det hele tiden, vel? Hele tiden, det er jobben min. Amen. Ja, men det er ikke det vi har betalt deg for. Det er det dere betaler meg for. Amen. Sånn er det. Og så står det i vers 5. Hele flokken ga sin tilslutning til dette forslaget. De valgte Stefanus, en mann full av troen Hellige Ånd, og Philip. Også en hel del andre. Og jeg skal si litt om Philip her i dag. Og disse vitnene her, disse 7 som blir utvalgt, det står om dem i vers 3, det hoppet jeg over. Det står sånn, derfor brødre skal dere ta ut 7 menn blant dere. Så står det, menn som har godt vitnesbyrd. Og når vi leser det, så tenker vi at når det står de har godt vitnesbyrd, hva betyr det? På gresk så kan det bety 2 ting. Det som vi vanligvis legger i det, nemlig at folk snakket godt om dem. Folk omtalte dem på en positiv måte. Men det kan også bety at de var i stand til å vitne. På gresk så betyr det begge deler. At de hadde godt vitnesbyrd betyr at folk rundt dem. Og han, Philip en fin kar, altså. Stefanus, makan til han, altså. Nikanor og alle de andre. Og de fantastisk. De ble godt likt. De var godt ansett av folket. Men det kan også bety på gresk at de... Nå skal jeg ta meg litt vann, så jeg ikke ødelegger stemmen min helt her. Det kan også bety at de var i stand til, at de var ikke bare flinke, men de kunne vitne. Hvordan da fortelle hva de hadde opplevd med Jesus. Så vi tenker ofte at bare folk har, og det er viktig at folk syns godt om dem som sitter i lederskapet i menigheten. Det er viktig, men de må også være i stand til å vitne, står det. Mm-hmm. Du kan, hvis du er flink på gresk, kan du gå og sjekke det. For sånn står det. Sorry. Så valgte de ut Philip, og så ble det forfølgelse. Stefanus, en av de sju, han ble drept. Det var ille. Nå er nesten sånn, føler meg nesten som Teresa May i fjor. Husker du, hun sto og hosta hele prekenen. Så ble Stefanus drept, og det ble forfølgelse. Og i begynnelsen på kapittel 8 så står det at hele flokken ble spredt. De ble sendt ut av Jerusalem, kunne ikke være der lenger. Og jeg vet ikke hvordan du tenker om år 2018 og 2019 og årene som ligger foran. Jeg tror det at jeg står ikke og profeterer nå, men det blir nok, hvordan skal jeg si det, tøffere å være troende. Det kommer til å kreve at du våger å stå for Jesus Kristus. Du må være villig til å heise flagget. Er det det vi kaller det? Si hvem du tror på. Vi har jo vært velsignet i Norge med gode forhold for kristne. Vi er det fremdeles. Og det er ikke noe som tilsier at vi i morgen mister for eksempel statstilskudd, eller vi, du kan offre, gi til menigheten 40 000 kroner og få fradrag i skatten for det. Det er sånne ordninger som er veldig gunstige for oss som driver menighet. Men jeg ser ikke bort fra at noen vil ønske å stille krav til oss. Hvis dere ikke gjør sånn og sånn som vi vil, så får dere ikke penger. Og hva sier vi da? Da vil vi i menigheten her si, tror at jeg kjenner lederskapet, jeg kommer i hvert fall, og jeg tror lederskapet er med på det, da får penger være penger, for vi vil følge Jesus. Mm. Og i den første kristne menighet så var det sånn at antagelig 11 av 12 av apostlene, de ble martyrer. Stefanus, han var bare en tjener, han ble martyr. Og det var mange, mange vanlige, helt vanlige menighetsmedlemmer rundt i hele det romerske riket i 300 år, helt til kristentroen ble statsreligion, som måtte ofre livet sitt for Jesus. Ja, men du ønsker vel ikke å ha det sånn vel igjen, Karl Aksel? Nei, jeg sier ikke at jeg ønsker at det skal være sånn, men jeg sier det, at vi vet ikke hva morgendagen bringer. Men hadde du spurt de første kristne, og dem vi tar fram, vi snakker om vekkelse, og vi sier fantastisk det var, men de brødrene og søstrene som vi leser om her, de risikerte livet, dem. Vi pleier å si du må ha noe å leve for, og det jeg enig I, men jeg liker å si det sånn. Du har ikke noe å leve for hvis du ikke har noe å dø for. Det først når du har noe å dø for, at du har noe å leve for. Hvis det, hva har du å leve? Jeg lever for bilen min, ingen av dere som gjør det, eller noen sånne døde ting, da du ikke villig til å dø for det. Mm-hmm. Du skjønner hva jeg mener. Og de som det omtalt her, de døde for Jesus. Det var veldig dystert. Jeg ikke ferdig enda da. Jeg ikke ferdig. Det å følge Jesus ikke dystert, skjønner du. Det fantastisk. Det er et stort privilegium. Og etter at jeg hadde hatt Stefanus var drept, så jo en av kameratene til Stefanus, det jo Philip, de hadde jo drevet hver dag og gått sammen ved bordene der i menigheten i Jerusalem, oppe ved tempelplassen eller hvor det var disse bordene var, og delt ut mat, eller delt ut penger så de kunne kjøpe seg mat. Det forskjellige meninger om det. Men nå var han ene, kameraten var død. Hva gjorde Philip da? Han flykta, som alle de andre, unntatt apostlene, og så kommer det han til Samaria. Og når han kommer dit, så ser jeg for meg det at han, når han blir spurt hvorfor har du flykta, så forteller han, for han var flink, han kunne vitne. Amen. Han hadde godt vitnesbyrd, han ikke bare, folk syntes godt om han, men han kunne snakke for seg også. Og når han da begynner, så begynner han å fortelle om Jesus. Og på denne måten står det hvordan vekkelsen skjedde i Samaria. Philip, i kapittel 8, vers 5. Philip dro da ned til byen Samaria og forkynte Kristus for dem. Man kunne jo tenke det, at Philip, siden han hadde vært i forfølgelse, kanskje burde holde en motivasjonspreken. Hvordan ikke gi opp under forfølgelse? Men det prekte han ikke om. Han prekte Kristus, står det. Punktum finale. Og hva var det? Det var direkte i opposisjon til den romerske troen som sa at keiseren var Gud, og han alene skal du tilbe. Så kommer Philip, og så preker han, det Jesus som konge, det Jesus som kongenes konge, han skal du tilbe, og han alene. Så forkynte de Kristus, han, hvem han var født i Betlehem, alt det han gjorde, og så sier han døde på korset, han sto opp igjen, og han lever i dag, vi har sett han. Jeg tror nesten det at Philip hadde sett Jesus oppstått. Det var jo mange som hadde sett han stå opp, 120 og 500 og så videre. Så kanskje han hadde gjort det han også. Han hadde i hvert fall det der, den gøtsen, ikke sant? Og så prekte han Kristus der i Samaria, og så praktiserte han Jesus. Han helbreda, hva det står for noe her? Hva slags under var det som skjedde? I de store folkeskarene aktet enhver på alt det Philip talte da de hørte og så de tegnene han gjorde. Da sto han med tavle da og tegna. Nei da, det var ikke det han gjorde. Han gjorde tegn og under. Mm-hmm. Du vet, i dag vet du, så når du står så tegnene, kanskje drev han med tegnspråk? Nei. På en måte var det jo det, men de tegnene han gjorde var at syke ble friske, lamme gikk, blinde så. Amen. De som var spedalske ble friske. Dette var det som skjedde. Og de så det, og de trodde der i Samaria. Og det står til og med, vers 7, for urene ånder ropte høyt og for ut av mange som var besatt. Du kan, Aksel, sånne møter vil ikke vi ha her. Vi vil ha orden, och ro. Vi ska ha det så att vi vet vad som sker. Här ska det inte vara någon som helst som onder som farer ut av någon och skriker. Vi ska sån kan vi alltså inte ha det på mötena våra. Nej väl, då får du gå ett annat ställe för sån blir det här. Halleluja. Amen. När Jesus sätter folk fri så blir de satt fri. Och om de då skriker så får de skrika, men de kommer till inte skrika resten. De blir ju satt fri. Halleluja. Amen. Det är sånt som när unger blir fött. Det är då var det skrik, men efter sånt så hör du lite ifrån dem, men det är inte samma hela vägen. Amen. De blev satt fri. Problemen deras blev löst. Och vad skedde när problemen blev löst? Det blev stor glädje i byn. Vi tänker av och till. Ja, kanske inte du då, men jag har hållit på i detta game här någon år och förkynt evangeliet. Vi blir av och till väldigt vad du sa för någon sån pinsepudding var det? Fiskepudding har jag hört om, men pinsepudding, ja, hvis du blir sån dvask då. Inte sant? Det är dåliga grejer. Det må ju vara lite grann i med tak i oss. Vi kan inte vara feige heller och feige ut. Sånn kan vi ikke oppføre oss. Det vi har å komme, det skaper glede i byen. Unnskyld oss da, vi tror på Jesus. Nei, vi har ikke noe som helst å be om unnskyldning for. Vi kan være riktig frimodige. Amen. Og forkynne det Jesus har bedt oss om å forkynne. Og jeg tenker som så at vi kommer litt tilbake til det her litt senere, men når du er, hvordan skal man praktisere dette her? Skal du vente nå, jeg hørte akkurat du sa noe, Karl Aksel, at neste gang det er sånn vekkelseskveld, er langt ut i november, hva skal du gjøre hvis du får tak i en syk før det? Du kan jo komme her da, før det, men du kan jo også legge hendene på vedkommende selv. Ja, men du har ikke hender, var det det du sa? Hvis du ikke har det da, så må vi be om et skapende mirakel her, så du vokser ut noen hender på deg i dag. Men legge hendene, du kan legge hendene på de syke. Nei, men, ja, men det er jo slekta mi jo. De tror jo ikke noe på det. Nei, men da har du noen kamerater, da kan du ta med deg og så be for slekta di. Hjelp hverandre. For av og til blir vi litt sånn feige og litt sånn, og skal vi være vise også da, ikke sant? For det hørte jeg noen tenkte akkurat nå. Ja, men man må være vise som slanger og enfoldige, ikke sant? Det skal man være, amen. Men noen ganger blir du så vis at du blir bare en fis. Nei. Så det blir ikke noe annet enn dårlig ånde, holdt jeg på å si. Du må være litt mer frimodig enn det. Sant? Stå for det du tror på, og praktiser. Og skal vi ikke overkjøre folk, men tilby dem Jesus. Og så ikke bare avslutte samtalen og, ja, det var jo trist, men det er jo fint vær i dag. Og det regnet igår, eller så switcher når andre er opptatt med det åndelige, så er vi som er kristne så fort over på noe annet. Ja, forresten så har jeg kjøpt meg en ny bil. Nei, snakk, fortsett på det de holder på med, og trykk på, hvis du skjønner, på en fin, fast press. Sånn? Ikke sånn bokse det, men prøv, og du kommer til å bli overrasket hvor egentlig det er så mange mennesker ute i som vi omgås, som egentlig er så opptatt av det åndelige. De bare venter på. Kristne bare snakker om det. Det har aldri noe kraft. Eller, hvis derimot når jeg går på det der yogakurset, eller på det der, disse her, da hører du at jeg ikke har greie på det. men Gaus, Roms og Brumunddal, vet du, hadde sånne spektralsteiner, vet du. Men det så gammelt at ingen av dere husker det. Men noen driver med sånne steiner, og noen driver med det ene og det andre. Og sånn kraft, og det står jo... De har jo kjeftet på Svein Magne Pedersen og han Tom Roger Edvardsen at de ber for syke og lover å be for dem. Men når jeg leser annonser i for eksempel Dagblad, så står det spåkjæring, ring og få vite din framtid. Koster så og så mye kroner for minuttet. Og det er helt greit, vet du. Er det noen som tar klager på det? Nei da, det er greit. Mm-hmm. Sant? Og folk vil gjerne vite, mens vi sitter, vi kan si dem noe om framtiden. Ja, men det kan du ikke gjøre, Karl Aksel. Du kan ikke si noe om framtiden deres. Jo, for hvis de tar imot Jesus, så kan du si noe om framtiden deres. Amen. Om himmel, om herlighet. Og du kan også bli fylt av den hellige ånd og si noe til dem, oppmuntre dem i deres vandring med Jesus. Vær frimodig på det, den åndelige biten. For nå skal jeg straks gå over til å si litt mer om Philip. For han Philip, han fungerte både i det som vi kan kalle den store settingen, hvor det var mange mennesker sammen, og hvor spektakulære ting hendte. Men han var også en som fungerte på det en-til-en-planet, og det kommer nå. For når, mens han står midt oppe i denne vekkelsen, han måtte ha hjelp av Peter og Johannes, så de kunne komme ned og be for folket, at de nye i troen, at de skulle bli døpt i den hellige ånd. Og det er veldig viktig at vi også ikke bare sier at vi har den hellige ånd, men at vi praktiserer det. Og når du har vært her og hørt Jens, så er jo det herlig. Det å tale i tunger, det å synge i ånden, det å være innenfor Herren og bruke det språket når du sitter i bilen din, når du går på veien, når du er i bønnekammeret ditt, lønnkammeret ditt. Bruk det nye språket ditt. Hold kontakten med Jesus levende. Fordi det som blir ofte problemet, må jeg få lov å si det sånn, det er at vi har veldig tro på, det mener jeg alle vi har, veldig stor tro på at vi kan greie å be for folk så de blir frelst. Mm-hmm. Men så, når de da har blitt frelst og fått ordnet med syndene sine, så skal de begynne å leve kristenlivet. Aldri hatt så mye problemer jeg som etter at jeg ble kristen. Det er så tungt, og det er sånn motstand, og det er så mye djevler og demoner og det ene og det andre. For den onde setter inn, vet du, på den nyfrelste alt den kan. Og er man ikke da full av den hellige ånd, så skal du prøve å kjempe mot den onde i egen kraft, så du taper altså. Du kan prøve alt du kan, faste og be og stopp, men du trenger å bli døpt med den hellige ånd og fylt av kraft ifra himmelen. Og når vi sier det, så det betyr ikke at du er en dårligere kristen. Det betyr ikke at du er B og jeg er A, eller du er Å og jeg er A. Det er ikke sånn i alfabetet at du er dårlig og jeg er bra. Nei, nei, nei. Det er snakk om et tilbud. Den hellige ånd er et tilbud, så du skal slippe å streve. Du får... Tenk deg å ha en bil som går på sånn fossil brennstoff, da, sant? Bensin eller diesel. Ja, har du kjørt den? Nei, jeg har ikke kjørt den, jeg. Har du ikke kjørt den? Nei, jeg kjørte hjem fra forhandleren, og så jeg kom akkurat hjem i garasjen, og da gikk den ikke lenger. Gikk den ikke lenger? Nei, den stoppa. Ja, har du fylt på bensin? Nei, det er jo ingen som har sagt at jeg må. Har du ikke fylt på bensin? Er du nødt til det? Jeg har jo, bilen er jo pen, den uten bensin. Den er kjempefin, men den ruller jo ikke. Kommer seg ikke av flekken. Du trenger drivstoff, og det er den hellige ånd. Den er drivstoffet i kristenlivet ditt, som gjør at du får det nye, flotte, polerte livet ditt til å bevege seg fra A til B. Amen. Den hellige ånd, du trenger han, og han der for deg og meg. Amen. Og så han Philip, han gjorde det Herren ba han om. Og så igjen, du husker nå at han var ingen apostel, for senere i møtet her, når jeg spør deg om noe, så kommer du, ja, men jeg ikke apostel, ja. Men var Philip apostel? Nei. Var han satt med i lederskap? Nei, han var ikke med i lederskapet. Og han holdt på med, jeg har jo sagt det, han drev og jobbet i kaféen. Helle? Det var det han gjorde. Det ikke noe greie på, jeg driver bare og vasker do, jeg. Ja, men det veldig bra det også. Jeg styrer lyd, jeg, Karl Aksel. Ja, det kjempefint, og vi trenger flere lydfolk. Amen. Så bare meld dere. Vi driver og ber, så hvis det noen som kjenner at lyd min greie, så, og du tenker, det står jeg imot, så kommer du ikke til å greie å stå imot, for vi kommer til å be det igjennom. Halleluja. Vi kommer til å trøkke det igjennom i ånden. Amen. Men så har du han Philip, han snakket med Gud, og det står fra vers 26. Nå sto han jo i en stor vekkelse, og du skulle tenke at nå må han jo være i det, men i vers 26 så får han beskjed igjen. Samme Philip, som ikke var apostel, helt vanlig troende. En Herrens engel talte til Philip og sa, kan du tenke deg? Har du noen engel, jeg, Karl Aksel? Har ikke du noen engel, sa du? Jeg er jo nødt til å ta det også nå da. Altså, det blir for mange tema her nå. Du har en engel, hvis du tror på Jesus. Ja, det tror, jeg tror at du har det. Jeg kan vise hvorfor jeg tror det i Bibelen. Ok? Vi har alle en engel. Og denne engelen til Philip snakket til Philip og sa, bryt opp. Og så står det, gå mot sør langs den veien som går fra Jerusalem til Gaza. Og hvis du nå interessert i grunntekst, og det du helt sikkert ikke, det bare sånne raringer som meg som det, men det står der, gå mot sør. Og du vet at når du kjører, hvis du skal kjøre til Göteborg da, så sier vi ikke, da tar du E6 til Göteborg, den veien går sørover. Altså når du har pil som står Göteborg, så trenger du ikke vite om det går sør eller nord. Du følger bare veien. Og her i teksten på gresk, så står det et ord som her blir oversatt i mange bibeloversettelser, mot sør. Men det er det samme ordet som i kapittel 22, når Paulus taler om det synet han hadde på Damaskusveien. Det var midt på dagen. Klokka 12, står det. Det kan enten oversettes at du skal klokka 12 skal du være på den veien, eller den veien går mot sør. Og jeg tror at det skal oversette mesembria, heter det på gresk. Det kan bety sør, fordi når sola står i zenit, det klokka 12, så snur du deg mot sør, ikke sant? Men nok om det. Poenget mitt er, Gud, når han kaller deg, så gir han konkret beskrivelse. Hvor du skal hen da? Klokka 12 må du innfinne deg på den veien, Philip. Klokka 12? Herlighet, jeg har dårlig tid. Jeg må forte meg. Så kommer han dit til den veien klokka 12. Hadde han kommet en time senere, en time tidligere, så hadde ikke etioperen, du vet det den teksten om etioperen, hoffmannen, han finansministeren, ikke Siv Jensen, men her var en mann, og han var finansministeren hos dronning Kandake i Etiopia. Han får beskjed klokka 12 skal du være der, på veien mot Gaza. Så står han opp, og så går han. Han lydig. Når Gud taler, så trenger du å være lydig. Hvor vanskelig det? Selve ordet på norsk, han lyder navnet Karl Aksel, kan du si om meg. Når jeg hører det navnet, så lyder jeg. Jeg hører det. Det ligger i å lyde. Betyr ganske enkelt at du hører. Og så det som Bibelen sier, ikke sånn stein. Unnskyld. Sånn
treig. Når du hører noe, så du ikke bare ordets hører, men du ordets gjører. Amen. Det sånn hele Bibelen lagt opp. Det veldig viktig for deg å... Jeg driver og leser Bibelen, jeg. Det veldig mye greier her. Ja, men så plutselig så snakker Gud til deg. Jeg kan ikke gjøre det jeg... Jo, det kan du alldeles. Hvis han sier at du skal gjøre det, så se å få... Det, I gir. Det greit? Beveg den kroppen din, da. Og så gjør du... Hva gjorde Philip? Han gjorde det. Han sto opp og gikk. Tenk at det står det I Bibelen. Det betyr at det viktig. Å se en etiopisk hoffmann, og så kommer han til denne her rikingen som hadde vært I Jerusalem på pilgrimsreise. Vi vet ikke, han var kanskje antagelig en proselytt, og han hadde vært I Jerusalem. Og mange av dere har vært I Jerusalem, og det fantastisk, men nå kommer noe trist, jeg har ikke noe mot Israel, ikke noe mot Jerusalem, ja, ikke noe med det å gjøre, men kan du tenke deg å ha vært I Jerusalem, og så reiser du tilbake fra Jerusalem, uten å vite, du har ikke peiling på noen ting, enda han hadde vært I Jerusalem, så var det ingen som hadde snakket med en. Hvordan skal jeg kunne det, skjønne det, når ingen rettleder meg? Han hadde vært der, og han hadde prøvd å menge seg med folka, men... Han veldig farve han hadde på ansiktet, da. Han der. Ingen forklarte han. Og nå sitter han og tenker hvor dyrt det måtte være for han, da. Jeg mener, det var jo sikkert en hel gjeng med han der finansministeren. Tror ikke der dronningen I Etiopia sendte han Mos Bik alene opp til Jerusalem, vel? Tror han hadde en vakt med seg, vet du, ikke sant? Og hadde en sjåfør, en kusk eller to, disse hestene, og noen som ordnet litt mat for han, eller... Det var sikkert et team, entourage, som det heter på fransk. Et team som var med han. Og har brukt så mye penger, så mye tid, og så kan han komme tilbake til dronningen I Etiopia. For hun hadde jo hørt om dronningen av Saba, kan du vite, ikke sant? Hennes mor, og så videre. Og så gikk det, så kommer han tilbake og har ingenting å fortelle, vet du. Jo, det var fint, det huset, tempelet var fint, og det var deilig røkelse, og det var noen sånne fine frakker de hadde. De der, det var noen menn som gikk med noen frakker og noen dusker og noen hatter og noen greier. Og det var det han hadde, bare det ytre. Og det fint. Ikke noe gærent med det. Har ikke noe mot det. Men du skjønner det, hvis alt det der I orden, og ingen fortalte han om Jesus. Ikke en eneste en, og så sitter den, og det vet den hellige ånd, vet du. Halleluja for den hellige ånd. Og når han da sitter I vogna si og leser, jeg vet ikke når han hadde investert I den her bokrullen, men den var dyr med store bokstaver, D-Y-R, for den kom fra et, ikke sant, det var jo skinn, sant? Og det var ikke for vanlige folk å ha det hjemme. Ja, alle hadde vel en bokrull hjemme I bokhylla sin? Nei, det hadde de ikke. Det hadde de I synagogen eller I tempelet. Punktum. Så derfor måtte de være på møte hver sabbat og høre opplest. Ellers så mistet de fortsettelsen, vet du. Hvordan gikk det med jobb? Nei, det var forrige lørdag det. Var ikke her du da? Mhm. Så sitter han der og leser. Skal vi lese hva som står? Han satt I vognen sin og leste profeten Jesaja. Da sa ånden til Philip, gå bort og hold deg ved denne vognen. Og nå kommer det alle dere som har sånn treningskort. Jeg har treningskort. Halleluja, for når du skal være I tjeneste for Herren, så trenger du treningskort. Jeg selger ikke treningskort, jeg driver ikke med treningssenter, og har ikke tenkt å begynne med det, men jeg går på treningssenter. Amen. For når du I tjeneste for Herren, så må du være I form. Dette ikke noe sånn, hvis du syk og dårlig og skrøpelig nå, ikke føl deg tråkket på, det har ikke noe med det å gjøre. Men tenk da Philip, ikke sant? Når han skulle holde deg nær ved den vognen, hva måtte han? Han måtte jo springe, stakkaren. Han, tenk om det var sånn da. Skjønn, her, du, det, du leser. Hva du sier, sier Hoffmann. Han var I god form, så han kunne snakke. Og han sprang ved siden av hesten og vogna, ikke sant? Det var dårlig med vann her. Og så hører han, hvis du ser der I teksten, så står det I videre her, Apostlenes gjerninger 8, Og vers nummer 30. Philip sprang bort til ham. På utsiden av vogna så sitter han, Hoffmann, inne I vogna og leser. Og plutselig blir han var, det skjer en skygge. Alle. Og vi tenker jo ofte at det etioperne som løper, men her var det faktisk en jøde som løp, og etioperen satt inne I vogna. Mm-hmm. Sant? Men han titter ut, og der det en mann som løper. Og så spør Philip, fordi det står videre. Philip hørte ham lese fra profeten Jesaja. Kan ikke høre noen leser? Nei, det kan du ikke hvis du leser stille inni deg, men han leste høyt. Og det den gamle gode måten. Troen kommer av det ordet du hører. Så når du leser det, så snakker du det, og så hører du det. Ankar Aksels, jeg ikke sånn rar som deg. Du kan godt lese Guds ord høyt hjemme hos deg. Det kan du gjøre. Det bibelsk. Liker ikke jeg. Nei vel. For du skjønner jo oftere du sier det, jo enklere blir det å si det når du skal si det til noen andre også. Du vant til, du blir ikke sjokkert. Kom det ordet fra meg? Og så sier han svarte hvordan, så spør Philip da, Han hørte han lese fra profeten Jesaja. Philip var jo sterk I ordet da. Alle disse her I Bibelen, Nytestamentet, de kunne Bibelen, vet du. Dette det som skrevet hos profeten Joel, sier Peter på første pinsedag. Hvor ofte leser du Joel? Jo, første pinsedag, sier du, akkurat. Men han kunne, han visste hvor det var fra, vet du. Og han hørte her, det Jesaja. Når du hører ordet lest opp, vet du hvor det står? Det visste Philip. Jeg var en gang på ikke så lenge siden, etter lederkonferansen, den lederkonferansen som Pinsevennene har, så var det en som heter Manus et eller annet, og var fra Mosaik borte I Los Angeles, og så holdt han et foredrag for pastorer og sånt, Og da sa han det, og bare han slo det fast, vet du. Hvis du pastor over 50 år, da må du på 5 minutters varsel kunne tale fra hvilket som helst skriftavsnitt I Bibelen. Hvis du ikke kan det, så har du ikke gjort jobben din, sa han. Så det å lese Bibelen og kunne skriften. Så han hørte at det var Jesaja som ble lest, og så kommer Philip, han blir invitert opp I vogna og fikk sitte sammen med Hoffmann, med finansministeren. Hadde du tørt å sitte på BMW-en med Siv Jensen. Nei, altså, jeg stemmer ikke Fremskrittspartiet, kanskje, sier du. Jeg liker ikke Siv Jensen. Det er ikke det jeg spurte deg om. Jeg spør, kunne du tenkt deg hvis den... Nei, men det kommer aldri til å skje. Er du gæren? Altså, hva skal vi snakke med henne om? Akkurat, hva skal du snakke med henne om? Det ånden leder deg til, ikke sant? Mm-hmm. Gud gir deg sånne muligheter. Og da det viktig at du lytter inn. Hva gjorde Philip når han kom til Samaria? Da prekte han, forkynte han Kristus. Nå zoomer han inn og hører på hva denne ene mannen, han omstiller seg, og så greier han faktisk å holde en samtale med denne mannen. Så spør denne hoffmannen da, hvem det han snakker om? Og han leser jo fra tjenersangen fra Jesaja 53 om den lidende Messias, sier vi som kristne. Men jødene, selv i dag, en del jøder, de tror at det som står der i tjenersangen om lidende tjeneren i Jesaja, det handler om jødefolket. Og oppfyllelsen kanskje var holocaust, andre verdenskrig. For jødene tror at Messias en konge, og det jo helt rett. Men hvordan kan en konge, og det står ikke at det Messias i Jesaja, i Jesaja 53, at det Messias. Men Philip, hva var det han gjorde? Hør på dette her. I vers 35. For Hoffmann spør, hvem det profeten sier det om? Det om seg selv eller annen? Og så kommer vers 35. Og her det et ord som veldig viktig. Da opplot Philip sin munn. Da åpnet Philip sin munn. Du skjønner det at når du skal snakke, så du nødt til å åpne munnen din. Det nytter, selv hvor glad du måtte være i østers, så nytter det ikke å være stum som en østers når du skal vitne. Mm-hmm. Du må faktisk åpne munnen din. Og her ligger det også en dypere mening, og det ligger den tradisjon som vi her i dette huset i. Den typiske karismatiske tradisjonen. Vi har ikke noe mot, hverken utkast eller bøker. Jeg har jo massevis av bøker, så vi har ikke noe mot det. Men når ånden kommer, da må du være lydhør for den hellige ånd. Åpne munnen din og snakke det ånden gir deg der og da. Hvordan får du det da, Karl Aksel? Får du noen bilder? Får du noen tank? Det akkurat sånn som det står. Da åpner du munnen, og så begynner du å snakke. Du kan ikke begynne å snakke hvis du ikke... Du stoler på Gud, og så lar du den hellige ånd hjelpe deg. Og jeg snakker ikke om tungetale, jeg snakker om vanlig norsk eller engelsk. Så taler du ut fra dette skriftstedet. Så begynte han å snakke. Han hadde ingen, det ikke noe galt med utkast og sånne ting, men noen ganger når vi skal snakke med folk, så må vi legge ned, når vi skal dele det Gud har, så må vi legge ned alt det vi har planlagt og tenkt selv, og så må vi la oss lede av den hellige ånd der og da, og våge å gå, aldri prekt om dette her før. Nei, nå må du gjøre det. Åpne munnen. Han opplot. Det det man kaller på sånn fint, det pentekostal tradisjon. Hva skal du preke om? Du vet, jeg møter noen. Hva skal du preke om? Og du vet, jeg sier ikke det når folk spør meg når jeg ute og hakker peiling, for da blir de nervøse, vet du. Men noen ganger, ja, så skal jeg snakke, og som regel sier jeg skal si litt om Jesus, sier jeg da. Ja, hvor? Nei, det vet jeg ikke bestandig hvor jeg skal lese fra. Jeg vet ikke det før jeg har hørt begynnelsen, eller lovsangen, eller innledningen, eller noen som har bedt. Eller da vet jeg, yes, det det jeg skal snakke om. Ja, men da har du ikke, har du med deg så mange prekener. Jeg har så mange prekener hjemme, hvis du vil vite det. Men jeg har ikke dem med meg. Jeg har, kan du dem utenatt? Ja, men jeg må preke det som kommer der og da. Det er sånn vi holder på. Jeg synes du kan ha litt mer plan med prekenene dine, og det prøver jeg, ikke sant, du, av og til. Men det er dette som, fordi det som skjer, det er at når det sitter noen i møte, plutselig sier du noe, og etterpå så sier, du vet du hva, når jeg satt og hørte på deg i dag, så tenker du at jeg skryter, men det er sånn som skjer. Så sier de, velkommen til meg, da fikk jeg svar på et spørsmål jeg hadde tenkt å spørre deg om. Ja vel, se, hva var det jeg sa? Og så sier den hva jeg sa, så tenkte jeg, sa jeg det? Men midt inne i prekena så kommer det noe som vedkommende fikk svar på, for det var et eller annet jeg sa. Og saken, akkurat, jeg kunne fortelle helt nøyaktig hva det var for noe, for det, men siden det har med folk her å gjøre, så vil jeg ikke gjøre det. Men det hadde jeg ikke tenkt på, før jeg kom på møte. Men mens jeg står og preker, så bare detter det ut av meg. Skjønner du hva jeg mener? Men det har å gjøre med det vi snakker om her. Da åpner han sin munn, Philip. Og så er det noen som tenker, jeg håper han lukker sin munn snart og er ferdig, og det er vi snart nå. Men Philip, han satt inne i vogna der, og han gjør noe veldig viktig for oss nå, og fordi dette står i, av Lukas er skrevet ned, så vet vi nå at det som står i Jesaja 53, det handler om Jesus. For det står ut fra dette skriftstedet, forkynte han evangeliet om Jesus for han. Så nå vet vi at Jesaja 53, det handler om Jesus. Den lidende tjeneren er den samme som Messias, som Jesus Kristus. Og han preker om hva du skal gjøre etter å ha tatt imot Jesus. Som din frelser, så skal du gå dåpens grav. Gå i dåpens grav med han. Og i går formiddag hadde vi dåp her, og det er andre som har ringt og sagt at de ønsker å bli døpt. Og skulle du nå, dette hadde jeg heller ikke tenkt å si, men er du her og ikke er blitt døpt med full neddykkelse, så bør du følge Jesus i dåpens grav. Vi har vann, og vi døper gjerne. Ja, det eneste du må, det er det som står her i skriften. For Hoffmann, han sier, her er vann. Hva er til hinder for at jeg skal bli døpt? Hva er det som kvalifiserer for dåp? Da svarte Philip, hvis du tror av hele ditt hjerte, kan det skje. Han svarte, jeg tror at Jesus, Messias, for det er den sier på hebraisk, Jesus, Yeshua, Messias, Jesus Kristus, er Guds sønn. Stopp vogna! Er klart! Vi er klare! Halleluja! Og jeg vet ikke om de døpte, om Philip døpte han i hele den flotte dressen han hadde. Eller, han var jo en rik mann, hadde fine klær, kan du tenke. Men det står at Philip og Hoffmann gikk begge ned i dåpsgrava, i vannet. Og så døpte han ham. Amen. Og så kom de begge opp igjen. Dåp er en kjempegreie, altså. Jeg bare sier en ting. Er du ikke døpt? Wow! Fantastisk. Tenk at du har en sånn opplevelse som ligger foran deg. Og når du har gjort det, så er du bare så takknemlig at du gjorde det og bestemte deg for å følge Jesus Kristus på vandringen. Men det er en sak mellom deg og Gud. Du må bestemme deg. Det er en lydighetshandling, sier vi. Og hvis du nå spør meg da, så kan jeg svare på det også. Må man døpes for å bli frelst? Nei, du må ikke det. For det er helt sant som du tenker akkurat nå. Han, røveren på korset, han ble ikke døpt. Og vi tror her i dette huset, fordi vi er baptister på den måten, når det gjelder dåp, vi tror ikke at du blir frelst i dåpen. Det ikke frelse i dåpen, men det dåp i frelsen, hvis du skjønner hva jeg mener med det. Det hører med. Så mange som døpt har ikledd seg Kristus. Og det en veldig, la meg bare si to ord om det. Det en veldig troshandling. For noen pleier å si, jeg skal døpe meg, men du, det arresterer jeg og skyter jeg ned med en gang. Du kan ikke døpe deg. Det ikke noe du går og hopper opp i, og så gjør du, da jeg døpt. Takk og lov. Nei, du nødt å legge kroppen din i en døpers hender, og så må du stole på at den der, de har sett på meg, vet du, det må ha vært, jeg har vært tynn, mindre vekt enn jeg nå, før, når jeg var yngre. Kan du tenke deg når jeg var da bare noen og 70 kilo, og så kommer noen som kanskje var 130, og så ser dem, jeg ser dem måle meg ovenfra og ned. Greier du det, Karl? Ja da, du kommer opp igjen. Jeg har døpt nesten 1000 stykker, og ingen av dem har blitt værende igjen. Halleluja. Du må overlate hele kroppen din, og så legger du hele tyngden. Du kan ikke holde sånn fast. Nei, du må overlate hele tyngden din til den som døper. Og så har det hendt at vi gjør det med to, da, ikke sant? To stykker døper også, hvis noen veldig nervøse at vi ikke greier det, så har det hendt at vi gjort det så folk skal føle seg trygge. Men du må overlate deg. Du blir døpt. Du lar deg døpe. Det en fin ting, skjønner du. Og så kommer du opp, og så får du lov å vandre i et nytt liv sammen med Kristus. Om du sitter her og har kamp med det, så bare si, det hadde jeg også. Ja, var du døpt som barn du da? Nei, det var jeg ikke. Far min pinseforstander, han vet du, hele livet. Jeg har aldri hatt noe sånt, vi ble barnevelsignet. Ja, hvorfor hadde du kamp da? Ja, hva tror du? Hvorfor tror du det? Det fordi vi har en fine, han under oss ingenting, han vet du, av velsignelser. Du har ikke tenkt på det, kampen jo fordi han, det velsignelser, vet du. Og dem vil ikke han styggen at vi skal få. Nå vel. Men du, det ditt liv, og det ditt valg. Amen. For vi tvangstøper ingen. Halleluja. Yes. Så han ble døpt, og han bekjenner at Jesus Kristus og Messias. Og når det ferdig, når de kommer opp av vannet, så drar Hoffmann tilbake til Etiopia og starter første kristne kirke i Etiopia. Kan du tenke deg det? En mann var lydig. Tenk. Og du tenker, og jeg tenker, ja, men det der jo ikke noe. Det skjer aldri sånt med meg, vet du. Hva sa du, sa du? Hørte jeg du sa det? Det kommer. Ja, men Gud kan bruke deg. Så sitter du og tenker, ja, det skjer ikke med meg. Det sånn som skjer med Karl Aksel, kanskje. Det skjer med deg også. Helle! Hvorfor du her, da? Du burde ha gått hvis du ikke tror på det jeg sier, ikke sant? Det du kan bli brukt av Gud. Akkurat du! Så snakker han til deg, og når han snakker, da, det har vi på den lørdags bibelskolen, så har jeg gått gjennom det. Det ikke... Karl Aksel, min son, jeg taler til deg. Det ikke noe sånt. Du får en du kjenner det inni hjertet ditt. Du får en minnelse, skjønner du hva jeg mener da? Du tenker plutselig en dag, kanskje jeg skulle ringe til han? Men det var ikke Gud som snakket. Jo, det var kanskje Gud som snakket til deg da. For når du ringer, det du som ringer? Nei, men jeg gikk jo og tenkte, du, nå ble jeg glad. Men det ikke Gud det vel, det bare helt sånn, hva sa du? At det ikke var Gud? Å profetere, det å snakke til oppmuntring, til oppbyggelse. Det det vi kalt til. Ikke snakk deg selv ned. Gud vil bruke deg. Nå, hvor Ole Petter? Og... Nå har jeg tenkt å si amen her. Og så vil jeg ha lyst, før jeg sier helt amen, bare utfordre deg og si, vil du bli brukt av Jesus? Og hørte om Philip. Han gjorde tegn og mirakler. Og så gjorde han sånn one to one, en til en. Og det vi ofte er litt sånn, til og med i pinsemenigheter, er vi litt sånn, det der en til en, det tenker, det kan jeg kanskje fikse. Men sånn der under og greier, det greier jeg ikke. Du skjønner, det akkurat like vanskelig å få noen frelst som å få noen helbredet. Mener du? Kan ikke mene det, Karl? Ja, men det er det. Det er akkurat like lett eller like vanskelig. For, og du kan ikke gjøre det. Du trenger den hellige ånd. Og når han virker gjennom deg, så skjer det frelse, så skjer det helse, altså tegn og under. Folk blir helbredet, folk blir satt fri, folk får hjelp. Noen skal til eksamen, noen har økonomiske problemer. Ja, men du kan ikke be for økonomiske problemer. De har rota seg opp i det selv, vet du. Ja, hvordan var det med synden da? De hadde ikke rota seg opp i det kanskje selv da. Det er akkurat det. Det er sånt Gud ordner med. Amen. Du kan be om hjelpe folk, så da blir det stor glede der i, her i Fredrikstad. Amen. Vil du være med? Nå ba vi for folk her i går om de som ønsker å bruke hendene, legge dem på syke. Men vil du være med og være et vitne for Jesus? Være, ikke bare snakke, men også ha et godt vitnesbyrd, at folk syns godt om deg. Så du har begge sider, du hørte de hadde det. Jeg går for det at folk skal like meg, jeg. Men jeg gidder ikke å si noe. Jeg snakker, jeg, men jeg bryr meg ikke om hvordan jeg oppfører meg. Det hører sammen, henger sammen. Vil du være med for Herren, så kaller jeg deg ut her i dag til å komme fram til forbønn. Og skal vi reise oss opp alle sammen? Og du som... Jeg har snakket om det med dåp her i dag. Jeg vet ikke hvorfor jeg driver og nevner det igjen. Men jeg får ikke fred for det nå da. Men, og jeg vet at de antagelig... Ja, alle fleste her er døpt. Men sitter du her nå og tenker, så er det en kjempemulighet i dag til å ta en avgjørelse og følge Jesus også i dåpens grav. Amen. Og er du syk, ønsker du å bli bedt for, så skal vi be for deg, fordi vi gjør det i alle disse vekkelseskveldene, og du kan komme fram, så skal vi være med og be for dere her i kveld. Jesus er her. Du er velkommen. Amen.